halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington oo ka dhageysanaysan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada oo 17 ay tahay bisha September sanadka 2023ka idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinku heynay idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa uu ka dhigan yahay kaarka aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay daahfurtay.
Waxaan u arkaa kaarkan inuu yahay mid isku kalahaya muwaadinka iyo dowladda xukuumadda. Waa mid qeexahaya oo cadeynaya inuu qofkan yahay qof Soomaaliyeed. Waa mid lagula socon karo qofkan wuxuu yahay iyo meesha uu soconayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo qabsaday deegaano Al-Shabaab ay gacanta hore ugu hayeen. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan laba markab oo qamadi wado oo ka shiraacday dekedaha Ukraine ayaan ku heynaa idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ayaga oo la soo dhigay ciidamo aad u fara badan oo kuwa amniga awoodooyinka dalka Iran ayaa la xiray aabaha dhalay Mahsa Amini shalay oo sabti ahayd muddo yar oo kooban. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay dilka gabadhiisa ay maanta to ciidamada booliiska gacantooda ku dhimatay ee maanta ay xireen ciidamada booliiska aabahaasi. Amjad Amini ayaa waxaa la dhigay xabsiga waxaana looga digay inuu xuso sanad guurada gabadhiisa. Sidoo kale tan kooxaha u dooda xuquuqda Kurdistaanka ayaa waxa ay sheegeen in warbaahinta dawladda ay iska dhigatay xataa in ay wariso xariga Amjad iyo sidoo kale to dadka rabay in ay mudaharaadyada mar kale ka dhigan dalkaasi. Goorsi horeysayna bogagga xiriirka bulshada dadka u walaalaya xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ciidamada amniga ay saldhigyo ka sameysteen guriga reer Amini oo ku yaala galbeedka dalkaasi Iran. Dacwad oogaha ugu sarreeya Liibiya ayaa sheegay in uu furay baaritaano ku saabsan burburka labo biyo xireen oo sababay daadad khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay magaalo xeebeed dalkaasi ku taala. Kooxaha samata bixinta ayaa weli wada raadinta meydadka daarna sabtidii ku dhowaad toddobaad markii laga joogo xilligii daadadka ay ku dileen dalkaasi in ka badan 12,000 oo qof. Roobab mahiigaan ah oo ka dhashay daafurka waa duufaanta Mediterranean-ka ee Daniel ayaa sababtay daadadkaasi ay dadka ku dhinteen bariga dalka Liibiya. Daadadkaasi ayaa wixii buux dhaafiyeen laba biyo xireen iyadoo sidoo kale tan ay darbiyada jabsadeen dhowr mitir oo jooga kor biyaha ah magaalada Derna. Xaafada dhan ayaa la burburiyey oo biyahaasi ay burburiyeen. Dadkana waxaa lagu daadgureeyey dhinaca dhulka taaga iyo badda. Biyaha badda cas ee Liibiya ayaa waxa ay martaa halkaasi, waxaana la sheegay in ku dhowaad 10,000 oo dad ay weli la'yihiin cunto iyo guryaba. Waxaa barayaasha ay sheegeen in dhoobo qoyan ay dhismayaan iswato ay ku soo dumeen dadka oo qaarkood ay adag tahay in ilaa iyo haatan midadkooda la helo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka galmudug ee Darwish loo yaqaano ayaa dagaal kula wareegay deegaano qodqod ay ka mid tahay oo galmudug hoos timaada, sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya daraawiishta galmudugiya dadka deegaanka ayaa shalay gelinkii dambe dagaal ay ku qaadeen deegaanka qodqod oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab kula wareegay ee duulaankaasi ciidamada daraawiishta kuwa dawladda oo iskaabiya ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka wada deegaano hoostaga deegaanka qodqod waxaana shalay gelinkii dambe ay duulaan qorshaysan ku qaadeen fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka qodqod warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaalka khasaarihii uu geystay waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ay VOA u sheegeen in dagaalka khasaare xoogan loogu geystay maleeshiyada al-shabaab qoraal ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaabaya ay duulaan ku qaadeen deegaanka qodqod isla markaana lagu dilay tiro ka badan 30 waxaana qoraalka lagu sheegay in deegaankii ay la wareegeen ciidamada wada jira wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa VOA sidoo kale u sheegay in ciidamada wada jira ay ku guuleysteen qabsashada deegaanka dhowra oo ay ka mid tahay deegaanka qodqod ee gobolka mudug waxaana halkaa lagu dilay tiro ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sida uu VOA u sheegay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe maalmihii la soo dhaafay ayaa ciidamada wada jira waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan sidii loo xurayn lahaa deegaano hoostaga camaara waxaana ciidamada wada jira ay shalay gelinkii dambe duulaan ku qaadeen deegaanka qodqod oo fariisin oo ahayd maleeshiyada al-shabaab dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo iskaabaya ayaa kaabiga ku haya degmada bacadweyne ee gobolka mudug waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada ay kaabiga ku hayaan bacadweyne oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyada al-shabaab si kastaba ha ahaatee qaybo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaa ka socda howlgallo xoogan oo lagu xoreynayo deegaano ay maleeshiyada al-shabaab muddooyinkii dambe ay ku sugnaayeen waxaana mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay sheegeen in ciidamada ay kaabiga ku hayaan camaara iyo bacadweyne ee gobolka mudug xaaladda deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud ayaa degan sida mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay VOA u sheegeen waxaana halkaa ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka ceel la helay deegaanka ceel la helay ayaa maalin ka hor waxa oo ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug dadka deegaanka oo isku barbar ah iyo maleeshiyada al-shabaab oo duulaan ku qaaday waxaana dagaalka lagu soo warramayaa inuu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku diriray Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
Xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay sheegtay inay daah furtay hindisaha qaadashada kaarka aqoonsiga muwaadinimo. Waxa uu ku soo aadayaa arrinkaasi waqti meelo badan oo dalka ka mid a al-shabaab ay maamulaan, ayna suuragal ahayn meelaha qaarkood in la tago ama la diiwaangeliyo dalka, dagaalna uu ka jiro. Haddaba sidee ayaa arrinkaasi wax uga tari karaa sugidda amniga haddiiba ay dhabowdo kaarkaasi in ay muwaadiniintu qaataan khadka telefoonka waxaan ku wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha amniga
waxaan u arkaa kaarkan inuu yahay mid isku firahaya muwaadinka iyo dowladda xukuumadda waa mid qeexahaya oo cadaynaya inuu qofkan yahay qof Soomaaliyeed waa mid uu la socon karo qofkan wuxuu yahay iyo meesha uu u soconhayo waa mid uu muwaadinku isticmaalahayo adeegyada aasaasiga marku rabo inuu adeegsado sida hadday noqoto telefoonada hadday noqoto akoonada hadday noqoto socodka uu soconhayo hadday noqoto caafimaadka waa mid muujinaysa in muwaadinku uu dareemo in uu dowlad leeyahay oo sistamka dowladnimada dadka lagu wacyigeliyo ay qaataan marka arrimaha la xidhiira securitygana way fududeynaysaa oo dhaatada markii qof muwaadinka lahayo way fududeynaysaa in sawirkiisa si fudud loo helo way fududeynaysaa in xogtiisa la helo background-kiisa haddii ay qof oo khatar ku ah dalka haddii uusan khatar ku ahayn haddii adeeg u baahan yahay marka waa sida muwaadiniinta kale ee wadamada kale la isticmaal adeegsado oo kale weyn marka kaarkan waa kaar laga maalmaana marka mar hore in la qaatay ahayd si loo muujiyo muwaadinimadiisa iyo dowladnimadu waxay tahay
loo
dibba sistamka oo beeleedka.
Ammaanka ayaad soo hadal qaaday, ammaanka muxuu ka tari karaa kaar qof la siiyo, qofka isagoo kaarka haysta xataa kaba dhigba haddeeba dhacdo in lagu guulaysto in dadka la wada siiyo, soo ma geysan kara fal amni darro ama caqabad ku ah ammaanka?
Fal amni darro haddii uu geysto si fudud ayaa leenayaa haddii la ogaado inuu falka geystay, maxaa yeelay kaarka ninka ku qaadanaya horta marka koowaad waa la hayaa qofkan kaarkiisa, sawirkiisa, daatada dowladda ku jira oo hay-adda hay-adaha ilaalinaya haysa. Midda kale wuxuu qaadanayaa number oo telefoon, midda kale wuxuu leeyahay akoono uu leeyahay, midda kale waxa weeye adeegyada uu qaadanayo waa inuu ku isticmaalo aydiga uu ku isticmaalo. Marka way fuudaanaysaa marka in la ogaado qofkan haddii uu dambi uu galay oo asagiina la ogaado inuu yahay oo kaamera qabatay ama tuhmo ay soo gasho, si fudud ayaa qofkii kaarkiisii loo soo qabanayaa, sawirkiisa loo soo qabanayaa, waxaa weeyaan baqdishka laga dhigayaa. Kadib waxaa leeyahay qofkaas magacaas kiisa magacaas yahay, waa loo baahan yahay, waa in la qabto. Marka waxaa weeyaan way fuudaanaysaa. Tusaale ahaan oo kale markii la adeegsanayo ECC iyo SAN iyo markii la adeegsanayo oo kaarka lagu qaato, markii simikaar uu qof uu qaato oo kaarka ku qaato, waxaas oo dhan waxaa weyaan waxay fuudaanaysaa in sistamka tignolojiyada waxay fuudaanaysaa qofka in uusan ku dhiirin karin inuu qaato inuu dambi uu sameeyo. Marka dambi haddii uu sameeyo si fudud baa loo qaban karaa, laakiin waa in la kobciyo hay-adaha waxyaabaha la xiriira laftooda, waa in heerkooda leverkooda kor loo qaado oo waxa weeyaan tiknolojiyada qaabka loo isticmaalayo, waa inay dowladdu ay saameyn ku yeelato telecommunicationka telefoonada, waa inay saameyn ku yeelato systemka kale maaliyadda ee la isticmaalayo, waa inay dowladdu ay saameyn ku yeelato taxakumi karto. Marka kaarki keliyaha kid maqlamay
dowlad aanan ka warqabin xuduudaheeda oo dadka dalalka kaleeta degan ay iska soo geli karaan oo ay ku noolaan karaan oo ay ka shaqeyn karaan oo ay dadkii ku dhex milmi karaan kana mid noqon karaan, maxay macno sameynaysaa in kaar qof loo sameeyey Muqdisho joogo uu ammaanka wax ka qabto?
Jahara midaas kuma xirno fuliidaha baasaboorka waa la isticmaali karaa, laakiin tan waa ka duwan yahay. Kan wuxuu kaga duwan yahay waa midka lagu sii aqoonsanayo qofka inuu yahay qof degan dalka gudihiisa, inuu yahay qof muwaadin ah, in waxaa weeyaan magaciisa saddexan meeshuu joogo, waxaa weeyaan in si fudud loo heli karo xogtiisa sida dhammaanba. Dhaatadana hadda ku warna ma jirin, waa mid hadda la bilaabayo. Marka in maamul goboleedka laga furo xarumo dadka oo dhan la diiwaan geliyo, faa'iida leh ay tahay dadka in tirakoodkooda lagu ogaado. Midda kale labaad, doorashada soo socota in la adeegsado. Midda kale yani securityga waxyaaba fara badan oo kaa laga faaiday arrintan. Marka kuma xidhno oo keliya xuduudaha, xuduuduhu waa arrinta waa la soo dhaweeyaa, laakiin ayada lafteeda waa muhiim in la geeyay oo madaraysiga ku lahaa ku shaqa lahaa, waa inuu shaqada u qabsado weeye. Laakiin arrintan waa arrin horey loogu tallaabsanaya dhanka lagu sheego dowladnimada in la daabadiyo oo muwaadiniinta lagu wacyigeliyo. Dowladnimada waxay tahay dowladda iyo muwaadiniintana la isku xiro. Arrintaas ayaa bilow fiican ah oo lagu faa'iideysanayo madalka.
Cabdiraxmaan Sahal, waxaa jirto sidaan ognahay gobollo gebi ahaanba Al-Shabaab ay haystaan sida Jubada dhexo kaleeto, degmooyin ka tirsan gobollada intooda badan oo Al-Shabaab qaarkood ay maamulaan, sidee dadka degan halkaasi ay ku suuroobi kartaa in la siiyo kaarka aqoonsiga?
Dadka lama gaarsiin karo, waayo dalka meelaha sheegaysa dowladdu ma gaarinba. Markii ay dowladdu meesha gaadho baa uu la gaarsiin, laakiin muwaadinka Soomaaliyeed asagaa laga rabaa in meesha ugu dhow waxaa weeyaan uu ka heli karo inuu ka qaato, hadday noqoto caasimada ha noqoto, hadday noqoto caasimada Kilimanjaro ka noqoto. Marka caqabadaha jiray noqonaysaa waxay lamid tahay oo kale, tusaale ahaan sida lacagta haddii la daabaco oo kale Soomaaliya, meelaha ay dowladdu ay fakunto ayaa lacagta laga isticmaali karaa. Waa saasa kale waaye kaarkana haddii meel ayna dowladda ayna xukuman lagama qaadan karo lagana geyn karo, laakiin waa arrinta hadda waa mid dowladdu ay waajiba ka saaran tahay dhulkaas maqan inay xoreyso dagaalka hadda ay ku jiraan ay sii wado oo dowladda la gaarsiiyo dhulkaas 15 sano ayna dowladdu gaarin. Marka waa xaalada kiis kale waya u baahan in la sii fajiyo.
Waa gartay. Marka la fiiriyo dhinaca kaleto, qofka la diiwaan gelinaya ee muwaadinka ah markii inay tahay xafiis uu yimaado ay tahay uu isdiiwaan geliyo, waxaa dabcan dadka qaarkood laga yaabaa inay dhahaan maxaa faa'iido iigu jirta aniga mar haddii kaarka aqoonsiga aniga la ii sameynayo. Dabcan dowladaha horumaray ee kaarka aqoonsiga sameeya ama nambarada dadka lagu aqoonsado waxay leeyihiin xuquuqo aasaasi oo tiro badan, marka maxay helayaan muwaadiniinta waqtigan? Ma la sheegay taasi?
جهرای وامین میگه که نباید شدی سو وای کار کردن کوک تو قطع شوگ بله یا مگر میشه ادیا خبرش مقطع بی عثمان قطع حتی بدون یالان هیا لکن بله یه لحظه که این مواد کلوک نیا این دیو دیلودا مگر میشه او قطع لیه نه بی دفتری میای و معنا که عواله با مکی الله فعلا اون برای ما لکن و این کار کن او قرار هی و این یهای kaab oo bilow ah in dadka ay u diban qaab diinimaha qaab ismeeka Soomaalida oo beela aanu lala digbo oo qaab diinimada loo digbo xijaab loo digbo doorasho loo digbo iyadoo aan qabaashina maalmeen laakiin waana muwaadinka oo dareema in uu leeyahay wax ilaaliya wax xuquuq siiya inuu ka kaftoodi karo qabaasha marka waa bilow fiican oo aan jilay waa lagu ciidinayaa muwaadinka inuu qaato kaarkan sidoo baasaboorka uu ka dhigay kaana ka timiinto
عبد الرحمن سهل او كفا لوده ارمها امنغا ايو كاسي او خطك تلفونك ايو رمي قرلو ganacsato yaryar ee maamulka wajeer ee Kenya ayaa sheegay in hindiso sharciyeedka maaliyadda ee baarlamaanka Kenya uu ansixiyay ee kor loogu qaadayo canshuuraadka uu culays badan saaray xilli ay ganacsatada ka cabanayaan qiimaha maciishada ganacsatada shaqada digaaga ka shaqeysta ayaa dawladda ka codsanaya inay siiso dhaqaale si ay kor ugu qaado dakhligooda wariyaha la yiraahdo Ahmed Hussein ayaa warbixintan ka soo diray wajeer Kenya
Kurdin Ilaas Jaamac waxa uu isku diyaarinayaa inuu iibiyo ukuntiisa waxa uu dhaqashada digaaga ku jiraa muddo ku dhow 4 sano hadda Nurdin ayaa ka mid ah ganacsatada tirada yar ee ku dhaqda digaaga magaalada Wajeer ee waqooyiga Kenya
halkan inta digaag oo joogta xuduudaha hadda idin sheego inta dhali aanu diiqa aan ku jirin waa 600 diiq ma keenu gudaro waa 420 kale way joogan marka alxamdulillaah waxa kale oo noo jooga digaagay kuwa yar yar oo ilaa iyo 1 month old waxaanu haynaa 1 week old kuwa oo hal usbuuc jiro anigu digaaga kaliya ma iibino waxaanu iibinaa fatale egg ukunta digaaga waa iibinaa oo caadiga ah cuntanka ukunta kale ee digaaga loo dhigaayna oo hajari waanu haynaa
maalin kasta waxa uu soo ururiyaa ilaa 20 saxaraad oo kun ah Nurdin hadda waxa uu doonayaa inuu kor u qaado wax soo saarka laakiin waxa uu sheegay in sharciyada cusub ee canshuuraha ay dib u celinayaan horumarka uu sameeyay
beeralayda anaga waa ku noolnahay tabaan digaagii waa ku noolay waayo digaagga raashinkiisu waa galeydii oo la shiiday waa sunflower waa wixii beerta ka baxay waa raashinkii marka ayagu hadii kor loogu qaaday oo ma aragtay canshuurti wax loogu daro de jawaankii mis loorki ay markii hore ay iibinayeen kaba soo qaadba 3,000 shilin oo lacag Kenya ah ay iibinayeen de hadda wuxuu ku imaanayaa ilaa 5,000 marka ani hadduu 5,000 ugu yimaado oo kunti aanu qofka credit-ki oo kunti aanu ka iibin laha laga yaabo 3,000 de asagana waxaanu ka iibinayaa 5,000 marka waxa weey hadii xagga wax ka kacaan taanadana haddan poultry korbay u kacaysa
ganacsatada yaryar ee Kenya ee ku shaqeysta beeraha ayaa sheegaya in hindisa sharciyeedka maaliyadda ee 2023 ee la ansixiyay bishii Juun uu culays badan saaray iyadoo kordhinta canshuurta ay sare u qaaday qiimaha alaabaha bacriminta iyo ka hortaga cayayaanka xilli beeralayda ay la kulmaan caqabado badan.
Waxa maanta dadka ay fiirin karaan waa beer. Beertani maanta waxay noqotay in waddankii ay wax walba ma arta hal canshuur la dhahay sida uu waddankii uu shilimaad uu ka helay. Tii waxay noqonaysaa marka wixii soo la soo saara nafteeda waxa lagu soo saara beec sara beec waxay lama tahay marka in ma aragta wixii oo xaafadaha lagu baahnaay midalan amal barbarooniga yaanyada wixii kulli amal in beec sara lagu soo saaro tii waxay noqonay dadkii abaar haysa lacag jeebkooda ku jirin raashinki ama xoolahi naxfiga markii ay soo baxay oo beeraha ka soo baxay beec sara uu ku soo baxay
Dawladda Kenya ayaa bilowday dhowr barnaamij oo loo kobcinayo ganacsiga beeralayda ku nool gobolada kulul. Dawladda Ismaamulka Wajeer ayaa sheegtay inay dhaqaale iyo kaalmo kale oo dhanka farsamada ah siisay qaar ka mid ah beeralayda.
Tababar badan baan u sameynay dadka beeralayda, dadka dagaag sameysadeen, dadka atacaana gel sameysadeen, tababar badan baan sameynay. Tababarkii ka bacdi ma ka sameynay, waan fadhiisanay, maxaa arknay, dadka maxaa kalaan ku caawinaa. Maxaa arknay qalab oo saacadeenays oo enhance the productivity aspect inta u yeel. So dadki beeralay oo kale maxaa u keenay waxa la dhaha fertilizers baa u soo gudne maxaa keenay baali lagu bufiya beera waan keenay.
Ganacsatada beeraha iyo kuwa digaaga dhaqda oo hore u saameeyay sicir bararka iyo abaarta ayaa sheegaya in iminka qarashka wax soo saarka oo sareeyay uu dib u dhac ku noqon doona wax soo saarkooda. Hase ahaatee, ganacsatada dhaqda digaaga sida Nuurdiin oo kale ayaa ka codsaday dowladda in ay siiso dhaqaale dheeraad ah si kor loogu qaado dakhligooda.
Hadda 600 waxaan iskugu celcelinahay waxa weeyaan capacity aanu haynin, meelihii la gelin lahaa ka badan aanu haynin. Laakiin the moment hadda de guriyo kale aan u dhiso extension oo mise storki raashinka la gelin lahaa hata aan u dhiso raashinka markaa waan awooda inaan wax badan sameeyo, aan storage u helo, digaaga aanu guriyo kale u helo, qof walba mise hay'ad walba mise cid walba oo diyaar inay halka garab inaga siiso waanu soo dhaweyneynaa.
Inkastoo ay la kulmaan caqabado badan, haddana ganacsatada yaryar sida Nuurdiin waxay ku dadaalayaan sidii ganacsigooda u sii jiri lahaa, waxayna kordhinayaan dhaqashada digaagga oo u muuqda kuwa la jaanqaad kara isbeddelka cimilada. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer, Kenya.
Ra'iisul Wasaaraha Ukraine ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in laba markab oo nooca xamuulka qaada oo ka shiraacday dekedda Ukraine waxay noqonayaan maraakiibtii ugu horreysay in muddo ah isticmaala biyaha badda madowsee u raraan qamadiga. Warbixin amuurtaasi ku saabsan London waxaa nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ukrain ayaa bishii aynu soo dhaafnay sheegtay in marin arrimo bani'aadnimo ah oo ku yaalla badda madowsii ay ugu gudbaan maraakiibta ku xalimnaa dekedahaasi tan iyo intii uu dagaalku bilowday bishii Febraayo sanadkii 2022. Arrinkan ayaa u saamaxayay Ukrain inay hareer marto heshiiskii uu Ruushku ka baxay ee dhoofinta qamadida. Shan markab ayaa ilaaya iminka ka shiraacday magaalo xeebeedka Odessa oo maray marin biyoodkan badda madow dhinaca xiga dalalka Romania iyo Bulgaria. Laba kale oo markab ayaa iyaguna sii maraya badda madow ilaa Ukrain iyadoo la filayo inay soo raraan 20,000 oo tan oo qamadi oo ay geyn doonaan wadamada Afrika iyo Eeshiya. Ukrain oo ka mid ah wadamada caalamka dhoofiya cuntada ugu badan ayaa doonaysa inay marin biyoodkan u isticmaalaan badeecada kale ee ay dhoofiyaan. Xog ururinta maraakiibta ayaa muujisay in labadaasi markab ay mushaaxayaan waqooyiga badda madow iyaga u sii jeeday Ukrain. Burburkii heshiiskii dhoofinta qamadida ee Turkiya, Ruushka iyo qaramada midoobay ka shaqeeyeen ee ay Moscow diiday inay sii waddo ayaa walaac cunto yari ah ku keenay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya iyo Eritrea ku jiraan, sida uu VOA u sheegay Raashid Cabdullaahi Gacal oo ku takhasusay arrimaha gargaarka deganna magaalada London.
Sida la socota baryahan, waxay dowladaha Yurub iyo Maraykanka iyo Ukrain ay codsanayeen in dowladda Turkiya ay dhexdhexaadiso Russia iyo Ukraine si xayiraad loo qaado dekedda Odessa ee 120 cisho kordhinaya heshiiskii hore ee la galay sanadkii hore loo cusboonaysiiyo, taasoo saameyn weyn ku leh raashinka qaasatan qamadiga oo aad looga baahan yahay inay gaaraan dowladaha East Africa, qaasatan Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Xadiisan taa aysan dhicin muddo bilahan ugu soo socda, waxay dhibaatooyin gaarsiinaysaa armiyaha gargaarka ee loo fidinayo dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, oo looga cabsanayo inay macluusha si saada u korodho waqtiyadana soo xiga ilaa September, October, November.
Sarkaal sare oo ka shaqeeya qaramada midoobay oo ka gaabsaday inuu shaaciyo magaciisa ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in inkasta oo aanay qaramada midoobay ku lug lahayn dhaqdhaqaaqa maraakiibtaasi, ay si soo dhaweynayaan dhammaan dadaalada loogu jiro dib u soo celinta ganacsiga caadiga ah, gaar ahaana badeecooyinka cuntada muhiimka ah ee caawinaya sahayda iyo xasilinta suuqyada cuntada adduunka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
ورب warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa lagu sheegay in cunto yaraan baahsani ay dunida ka jirto isla markaana in ka badan 700 milyan oo qof oo dunida daafaheeda ku nool aysan maalintii helin wax ka badan hal waqti oo cunto ah gaajo iyo cunto yaraan ah ay la dirsiihiin WFP ayaa sidoo kale sheegtay in dhaqaale la'aan awgeed ay dhimayaan malaayiin qof ee awal hore raashinka gargaarka aan la siin jirin warbixintan oo diyaarisay wakaaladda wararka idaacadda VOA dana lagu qoray waxaa soo jeedinaysa Sahre Cid Nur
dibaacada cunto yaraanta ee caalamka ka jirta ayaa keentay in ka badan 700 milyan oo qof ay garan waayaan goorta ay heli karaan raashinka ay cunayaan waqtiga soo socda hadiiba ay maalintii helaan hal waqti oo cunto ah baahida raashinka loo qabo ayaa kor u sii kacaysa iyadoo geesta kalena lacagaha ay helayaan hay'adaha samafalku ay sii yaraanayso agaasimaha fulinta ee hay'adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay WFP Cindy McCain ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dhaqaale la'aanta awoodeed hay'adda ay ku qasbayso in ay dhimaan amaba yareeyaan cuntadii ay siin jireen malaayiin qof sidoo kale laga yaabo in intaasi ay ka sii dhimaan haddaanay helin dhaqaale ku filan oo ay ku kabaan raashinka gargaarka sida lagu sheegay warbixinta WFP ayaa sheegtay in hay'addu ay ku qiyaastay ku dhawaad 7.4 milyan oo qof oo ku kala nool in ka badan 50 wadan ay qarka u saaran yihiin macaluul waxana jira qiyaas kale oo 5.4 milyan oo qof oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 jir ay la ildaran yihiin xaalad nafaqo darro marka loo eego qiyaasta ay WFP ka sameysay 97 wadan waxay ku tilmaameen in 783 milyan oo qof ay gaajo ku seexdeen habeenkii in ka badan 345 qofna ay wajahayaan heerar kala duwan oo cunto yaraan iyo saboolnimo ah sanadkan WFP waxay intaasi ku dartay in tirada dadka raashinka caawimada u baahan ay marba marka ka dambeysa sii kordhayaan tan iyo sanadkii 2022 hoos u dhaca ka dhashay arrimo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin dagaalka Ukraine xanuunkii COVID-19 oo dunida kala xidhay sanadkii 2020 iyo wixii ka dambeeyey oo keenay hoos u dhac dhaqaale oo ku yimi wax soo saarka dunida qiimaha cuntada iyo saliidda oo meel sare gaaray iyo arrimo kale ayaa keenay in malaayiin qof oo adduunka ku kala nooli ay xaalad adag wajahayaan sanadkan
warbixintaasina Sahre Cid Nur ayaa nala socodsiinaysay VOA-du ee qorta halkaas aad ka dhageysanaysaan waa Washington markana dhinacii heesaha
malee ay ur ka iga tahay amana allah inan yahay akhirana way waskuur ki doona afkun ka malee ay ur ka iga tahay amana allah inan yahay akhira naway wasku arki doona
taasi baxsana ee baha u naxariistay Cumar Dhuule Cali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynaya waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA da idinla intaynu mar kale ismaqli doono haatan isma dhaafno.
ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daafuray qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha National ID loo yaqaan.
Aqoonsigu wuxuu halbowle u yahay dowladnimadeenna. Maanta oo ku beegan sidaan sheegnay maalinta sida gaarka loogu xuso aqoonsiga dadweynaha.
Dariin u diin in baa nu haystay.